ซามูเอล แอล แจ็คสันเผยหนัง5เรื่องโปรดที่เป็นผลงานการแสดงของเขาเองเมื่อเดือนมิถุนายนซามูเอล แอล แจ็คสันได้ไปออกรายการ The Late Show ของพิธีกรชื่อดังสตีเฟนโคเบิร์ตเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานแต่ประเด็นที่น่าสนใจในการสนทนานี้ก็คือแจ็คสันได้เผยรายชื่อ5หนังโปรดของเขาจากผลงานการแสดง195เรื่องตลอดการทำงานในวงการมา50ปีแต่ก่อนที่จะถึงรายชื่อ5เรื่องนั้นโคเบิร์ตได้ถามแจ็คสันว่าเขาเคยดูหนังที่ตัวเองแสดงไหมแล้วแจ็คสันก็ตอบว่านักแสดงบางคนเขาก็โกหกคุณนะว่าเขาไม่ได้ดูพวกเขาทุกคนดูหนังที่ตัวเองแสดงกันทั้งนั้นแหละมันเป็นอาชีพที่ต้องดูตัวเองแสดงและมันทำให้เรามาอยู่ตรงจุดนี้ได้ส่วนตัวผมเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ได้ก็เพราะผมชอบการแสดงอย่างตอนที่ผมแสดงละครเวทีผมก็อยากดูตัวเองแสดงนะแต่มันทำไม่ได้ไงแต่พอมายุคนี้ที่เราสามารถบันทึกอะไรไว้ได้แล้วผมก็ดูนะใช่ผมดูผลงานการแสดงของตัวเองอย่างบางวันผมเปิดทีวีแล้วก็เปลี่ยนช่องไปเรื่อยเปื่อยเพราะยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจหรือไม่ก็ไม่ได้อยากจะดูอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วแต่พอผมเปลี่ยนมาเจอหนังที่ผมแสดงเองผมก็หยุดดูนะพอจบคำถามนี้พิธีกรก็ถามแจ็คสันให้บอกชื่อผลงาน5เรื่องโปรดที่เขาเคยแสดงมาซิถึงตรงนี้ผู้ชมต่างก็สังเกตได้ว่านี่เป็นคำถามเซอร์ไพรส์ที่ไม่ได้ให้แจ็คสันเตรียมคำตอบมาล่วงหน้าซึ่งในระยะเวลาที่กระชั้นทำให้แจ็คสันต้องเลือก5เรื่องออกมาเดี๋ยวนั้นซึ่งก็มีดังนี้ The Long Kiss Goodnight 1996 A Time to Kill 1996 Jackie Brown 1997 The Red Violin 1999 และ One Eight Seven 1997ถ้าสังเกตดีๆทั้ง5เรื่องนี้ล้วนเป็นหนังในยุค 90s แล้วก็ไม่มีสักเรื่องที่เป็นแฟรนไชส์ระดับบล็อกบัสเตอร์มาไล่กันดูไปทีละรายชื่อกันครับซามูเอล แอล แจ็คสันเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงคนโปรดของสุดยอดผู้กำกับอย่างควินตินทารันติโน่ควินตินทารันติโน่ทำให้เขาเคยร่วมงานด้วยกันหลายเรื่องคือ Pulp Fiction จังโก้อันเชนแจ็คกี้บราวน์และ The Hateful Eight ถ้าให้เราเดากันก็ต้องเลือกว่าเป็น Pulp Fiction 1994เพราะบทบาทจูวินฟิลนั้นเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์อมตะของโลกภาพยนตร์ไปแล้วที่สำคัญเป็นบทที่ส่งให้แจ็คสันได้เข้าชิงออสการ์สาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมและเป็นเพียงครั้งเดียวในชีวิตที่เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแต่กลับกลายเป็นว่าแจ็คสันเลือกแจ็คกี้บราวน์ให้เป็นหนึ่งในผลงานเรื่องโปรดของเขาทั้งที่เป็นผลงานเรื่องที่เขาร่วมงานกับทารันติโน่แล้วประสบความสำเร็จน้อยที่สุดเสียด้วยขอเสริมข้อมูลตรงนี้สักนิดถึงแม้ว่าหนังเรื่องโปรดที่เขาร่วมงานกับทารันติโน่คือแจ็คกี้บราวน์แต่แจ็คสันก็เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Esquire เมื่อปี2019ว่าบทบาทที่เขาชอบที่สุดคือสตีเฟนจากหนังจังโก้อันเชนแจ็คสันเล่าว่าตัวสตีเฟนนั้นเป็นทาสผู้จงรักภักดีต่อเจ้านายเควินเจแคนดี้บทบาทที่หลายคนจดจำได้ของLeonardo DiCaprioแจ็คสันบอกว่านี่คือบทบาทที่เขาเคยแสดงและชื่นชอบที่สุดตลอดกาลผมโคตรรักไอ้สตีเฟนนี่เลยไอ้หมอนี่มันทำหน้าที่ดูแลจัดการไร่ฝ้ายที่หายนั่นแคนดี้แลนด์มันก็เหมือนไร่ของมันเองนั่นแหละในขณะที่ลีโอออกไปต่อสู้กับพวกนิโกรข้างนอกนั่นหรือจะออกไปทำอะไรนู่นนี่ไปดูแลคลับเต้นระบำเปลือยไอ้หมอนี่ก็คอยจดบินให้สตีเฟนมันจะคอยดูแลว่าไร่ฝ้ายจะต้องมีคนเก็บเกี่ยวคอยดูแลการขายทาสมันคอยดูแลพื้นที่ทั้งหมดทั้งที่ตัวมันเองก็ไม่มีลูกหรอกนะเอาจริงๆคือมันไม่มีเวลาไปมีครอบครัวหรอกมันก็รู้สึกเหมือนว่าลีโอเป็นลูกของมันและแคนดี้แลนด์ก็เปรียบได้กับโลกทั้งใบของมันทั้งที่มันก็รู้แหละว่าโลกข้างนอกแคนดี้แลนด์เป็นอย่างไรเพราะมันก็เป็นแค่ทาสอีกคนในไร่ฝ้ายนี่แหละย้อนกลับมาดูอีก4รายชื่อหนังโปรดของแจ็คสันที่เหลือThe Long Kiss Goodnight ออกฉายเมื่อปี1996มีชื่อไทยว่าชาลีนมหาประไลเป็นหนังแอคชั่นสุดสำเร็จในยุค 90s ที่ได้รับความนิยมพอประมาณผลงานกำกับของเรนนี่ฮาลินที่แปลงโฉมจีน่าเดวิสสีภรรยาตัวเองมาเป็นนางเอกหนังบูเอทามทูคิวออกฉายในปี1996เช่นเดียวกันมีชื่อไทยว่ายุติธรรมอมหิตและแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของจอห์นกริชแฮมได้แมทธิวแมคคอนาเฮย์มารับบทนำและเป็นผลงานกำกับของโจเอลชูมาเชอร์ที่ได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างดี One Eight Seven ็นเรื่องเดียวใน5รายชื่อนี้ที่แจ็คสันรับบทนำมีหน้าเขาเป็นจุดขายบนโปสเตอร์หนังออกฉายในปี1997เป็นหนังที่น้อยคนจะรู้จักหรือเคยดูเพราะออกฉายแบบเงียบๆค่ายเองก็ไม่คาดหวังกับตัวหนังเท่าใดนักเพราะเป็นผลงานกำกับของเควินเรโนลด์ผู้กำกับที่เพิ่งคว่ำมากับ Waterworld หนังฟอร์มยักษ์เมื่อปี1995 The Red Violin ชื่อไทยว่าไวโอลินเลือด300ปีหนังสายรางวัลของผู้กำกับฟรองซัวทีราดฟรังกอยทีราดออกฉายเมื่อปี1999เป็นเรื่องที่แจ็คสันมีบทบาทอยู่เพียงน้อยนิดมากแทบไม่มีใครจดจำได้เลยว่ามีเขาร่วมแสดงอยู่ในเรื่องนี้ด้วยแม้กระทั่งชื่อเขายังอยู่ในลำดับท้ายๆของรายชื่อนักแสดงเลยวันนี้ซามูเอลแจ็คสันก็อายุอานามปาเข้าไป73ปีแล้วแต่ยังดูแข็งแรงกว่าอายุจริงมากและไม่มีวี่แววว่าจะเกษียณจากวงการแสดงอย่างในปี2021ที่โรงหนังหลายประเทศยังไม่เปิดให้บริการเป็นปกติรวมถึงประเทศไทยด้วยแจ็คสันก็มีผลงานใหม่ถึง2เรื่องซึ่งออกฉายในต่างประเทศไปเรียบร้อยแล้วคือ Hitman's Wife Bodyguard ภาคต่อของ Hitman's Bodyguard และ Spiral From the Book of Saw ภาคล่าสุดในแฟรนไชส์ Saw ส่วนผลงานตั้งแต่ปีหน้าไปมีผลงานของแจ็คสันทั้งที่ถ่ายทำเสร็จแล้วและเพิ่งประกาศสร้างรวมแล้ว6เรื่องยังไม่รวมผลงานแอนิเมชันที่ลุงแกไปพากย์เสียงด้วยนะที่น่าสนใจสุดเห็นจะเป็น Secret Invasion หนังซีรีส์ที่รอฉายทางดิสนีย์บวกที่แจ็คสันกลับมารับบทบาทเป็นนิกฟิวรี่อีกครั้งคาดว่าเราจะได้ดูแกบนจอทีวีจอหนังกันไปอีกยาวนานส่วนใครพลาดเรื่องไหนใน5เรื่องโปรดของลุงแจ็คสันก็ลองไปตามหาดูกันนะครับซีเอลซอยแบตายบัสภาพยนตร์ออน5มิถุนายน2021ผู้บริหารโซนี่เผยสไปเดอร์แมนซินิเตอร์ซิจะพร้อมเมื่อถึงเวลาที่ใช่อ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมหนังตีแผ่การเหยียดสีผิวเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Black Lives Matter ที่ดูแล้วจะเข้าใจและเสียน้ำตาให้คนผิวดำ12เรื่องประหลาดของควินตินเทเรนติโน25ปีพัลฟิคชั่นกับเบื้องลึกเบื้องหลังมากมายที่น่าสนใจสรุปผลรางวัลจากสมาคมนักแสดง SAG Award 2020 Parasite สร้างประวัติศาสตร์ควอกินกล่าวขอบคุณเฮดเลเจอร์บนเวที